Fran Amil, regálanos un adianto do seu vindeiro disco, Popsía Volumen 1. Dúas extraordinarias cancións colleitadas no cancioneiro popular galego adaptadas en clave pop. Unha versión do poema de Rosalía de Castro, Negra Sombra, e outra da cantiga de amigo Ondas de San Simón. Fran Amil, acompáñanos nos estudios de Radio Fene e Radio Fusión. Benvido e bo día.
Bo día, moi bo día.
Fálanos deste vindeiro disco, que vai conter Popsía Volumen 1.
Pois mira, Popsía vai continuar un poquinho a liña que tiñamos con Abo do Vento, que consistía en a poesía galega, en este caso naquel traballo era de Manuel María, levala, digamos, a un contexto contemporáneo, música contemporánea, en, pois, a cabalo dos ritmos de swing, de disco, de funk, de pop, de rock. Pero desta volta afondando un poquinho máis en toda pois, a lexión de grandes figuras que deu a literatura, non? Dende pois, nos fixemos unha escolla, unha escolma que vai dende empezamos con Mendiño, coa figura de Mendiño alá polo século XIII. Imos avanzando, imos collendo algún tema de Alfonso X el Sabio, Rosalía de Castro, e imos imos escollendo, pois eso, autores dende o rexurdimento, casi cara aos nosos días, pois non cara aos nosos días, porque está previsto facer igual un volumen 2, ou quen sabe se un volumen 3, pero sí que vai a ter esas sorpresas, non? Que imos a facer amosar o traballo de autores moi interesantes e que a nosa intención é ademais que seña pois eso, de un xeito ameno, divertido, bailábile, é dicir que podamos un pouco actualizar a poesía medieval de século pasado tamén e nada, facerla atractiva para todos os públicos. A idea é esa, chegar a canta máis xente mellor, non? Por eso están vehiculados pois, en esas claves, como pode ser, por exemplo, o Negra Sombra, non? Que sale do que sería, digamos, a versión de Juan Montes, a magnífica versión de Juan Montes, que tamén versionara Luz Casal, moitísima xente, bueno, estamos aí traballando duro e preparando a chegada deste disco.
Falabas antes de A Voz do Vento, un disco no que musicaches poemas de Manuel María. Como foi o encontro co escritor de Terracha?
Pois mira, a Manuel María, obviamente coñecía algúns dos seus poemas, coñecía un pouquiño da súa obra, coñecía a súa figura, a altura na que se me ofrece ese traballo, era o batería do grupo Os Tres Trebóns, Xurxo Souto, que o cantante, pois si tiña un vínculo directo, estreitísimo con Manuel María, non? Porque él tamén é escritor. Cando me ofrecen o traballo, empecei a, bueno, mergulleime na obra de Manuel María, pois na edición que facía Mar Maior, en dous volumes amplios, extensos coa súa obra. Bueno, fun indagando, quedei abraiado porque dende unha filosofía, digamos, paisaxística, igual nos primeiros libros do seu outeiro de Rei Casa, o sea, Natal, da Carballía de Santa Isabel, toda esa orografía que compoñía a súa obra primeira, vai evolucionando, vai evoluindo, vai ampliando as súas miras, as súas as temáticas, dende logo con un xeito moi sagaz de escribir as cousas.
E foi complicado adaptar esa poesía a ritmos contemporáneos?
Non foi, e o curioso, agora, a posteriori, co traballo xa feito, co paso do tempo, eu observo que a poesía de Manuel María, estou falando de escritos do ano 70, en adiante, pois contemporánea, é moi, moi moderna, tan moderna que efectivamente en algúns dos poemas hai poemas de carácter libre, pero hai poemas que teñen unha rítmica moi marcada e doada con musicalidade. A verdad que non me extraña que despois, pois eso, co paso do tempo, pois Mini, Homero, a Kenya fixeran tantas cancións de Manuel María, non? Porque, o sea, baseándose nos poemas de Manuel María, porque ten moita musicalidade. Non foi difícil, a verdade que ademais naquel contexto eu estaba pois pasando por a recente paternidade e non tiña moito tempo para traballar as músicas. Entonces, curiosamente, nunha mañá, en dúas horas, cunha gravadora e unha guitarra española, pois obrigueime a construir a primeira o primeiro esbozo do que serían as cancións, e ian fluidísimas. A verdad que, bueno, para mí foi un privilexio poder gozar desa poesía, non, desa palabra, desa e desa métrica, de poder facelo casi instantaneamente. E foi un traballo moi, para mí, moi enriquecedor, porque insisto que agora, co paso do tempo, escoitando algunhas das cancións, vendo a forza da palabra, por exemplo, hai unha canción que se chama Ollei misiles con radar, que creo que tamén do ano 73, que ven un pouco a cabalo de toda a Guerra Fría entre Estados Unidos e Rusia, todo, bueno, o armamento nuclear e todas estas cousiñas, que non deixa de ter vixencia, quero decir, o sea, a modernidade da guerra, por exemplo, a guerra do Golfo que a veíamos na televisión, non, cada día, o sea, ten unha vixencia brutal, é moi moderno Manuel María. Dende logo, claro, para mí foi fantástico poder vehicularlo en clave de rock. Manuel María non lle gustaba o rock. Cando fun a presentar a obra na Casa Museo de Manuel María, decíame a súa viúva Saleta que a Manuel María non lle gustaba o rock, que probablemente este traballo a Bodovento non sería moi do seu agrado, pero que recoñecía que bueno, que sorprendería o no senso de que a pesar de non gustarlle o rock, pois notábase que dende logo o traballo foi feito con bastante cariño, con intención e con moitísimo respeto, home, como debe ser.
Nun dos teus libros disco afirmas que os contos e os soños cántanse. Sí. É verdade.
sí, porque que moitas das cancións que fixen para Chuches a Mil, que é un proxecto para nenos, pois parten en algún momento dun pequeno soño. Seña ben un soño real ou un soño construído xa na experto, non? Porque construir cancións, crear un mundo como fixemos co primeiro disco de Chuches a Mil, que era un conto ao revés, no que falábamos dun monstro chamado Sweetheart, que era unha especie, unha alegoría de Galicia, dunha Galicia rural pero alegre, dinámica, que pretende amosar o mellor para os nenos e as nenas, pois eso, claro, é un soño cantado, todo el, toda a construción das de cada unha das cancións. Foi o primeiro traballo, logo veu o segundo, que foi no 2018, Monstros con ese consentimento, que sigue un poquinho esa liña, ¿no?, de seguir soñando a través da voz, cantando.
Non sei por que alcuman de monstro a ñam-ñam. Todos temos un amigo comellón. Nos mesmos somos comellóns de gorentosas larpeiradas e Chuches a Mil, ñam-ñam. Que tipo de monstros aparecen nese outro traballo do que nos falabas agora? Monstros con ou sen consentimento?
Bueno, Monstros é esa continuación de Un conto ao revés. A idea primixenia era seguir avanzando na vida imaginaria de Sweetheart, pero ampliouse o catálogo de monstruos e deixamos un poquinho de lado a Sweetheart, centrámonos pois monstruos como o Ñam Ñam, que é un monstruo moi comellón, que sempre digo o mesmo, non? Efectivamente, pode ser calquera de nós, porque todos gustannos as larpeiradas, todos somos de Bodente. pero tamén fixemos outros monstruos, como, bueno, un monstruo clásico dentro da literatura infantil, como é o lobo. Neste caso, un lobo que pretende botar fora esa imaxe de monstruo. Declárase vegetariano, deportista, un bo lobo, un lobo bo, que así é como se chama o tema. Tamén temos un monstruo que toca todos os instrumentos, e eu chamo un monstruo orquestra. En Galicia temos figura do home orquestra, bueno, hubo varias figuras, non, históricamente, na actualidade, pues, temos a C Orquestra Fantasma, e que, ademais, bueno, pues, para min tamén outra das grandes sorpresas destes últimos anos, a maravilla, non, de como unha súa persoa é quen de construir toda a atmósfera casi dunha pequena orquestra, non, na base de un acordeón, elementos percusivos, a voz. Bueno, e no disco de monstruos, insisto, hai moitos monstruos, pero tamén hai robots, hai nenos, hai nenas, hai un poquito de todo.
Cal é o momento que pasa actualmente ao teu xuízo a música infantil en galego?
Pois mira, así como ata aí, digamos, 3-4 anos había un boom e unha explosión fortísima, e refrendada tamén pois co apoio de institucións e de incluso das editoriais a nivel de realización de concertos en directo, agora hai como un pequeno deceso, unha pequena caída, un pequeno baixón. Pero o que sí é interesante é que, dende logo, os traballos están sendo bastante interesantes, están saindo cousas novas, pois hai bastante xente que está facendo un traballo non só de composición, sino tamén de expansión das músicas para os cativos. E que hai unha cousa que creo que hai que ter moi presente. Eu, por exemplo, cando era neno, o que máis me chamou a atención, con 8 ou 9 anos, foi unha vez no colexio que apareceu un rapaz con unha guitarra e empezou a tocar, e quedei abraiado. Como podía ser esa maravilla, as notas, a súa voz, todo nunha aula pequena, e como facía sentir unhas emocións que para min eran novas, non? Porque un escoita música pois na radio ou na televisión, pero velo in situ, en vivo, un home que está rasgando unha guitarra, que dice, que fai aí coa man, traca, traca, tra, pero de repente sonan esas notas. O sea, os nenos precisan a música en directo, os nenos precisan a música, a música debería estar obrigatoriamente impartida dentro das actividades das aulas, non? Entonces, así como, insisto, agora hai como un pequeno receso ou baixón dentro do que sería a programación de espectáculos infantís, supoño que terá que ver pois en estes momentos pois pola dificultade do país que todavía non está argallado políticamente a estrutura dos concellos, e que eso supoño que limita ou coarta a posibilidade de programar cousas. Pero sí é interesante que os nenos podan achegar a escoitar música, a participar nas aulas, expresarse musicalmente, porque realmente a música é algo que fai que o ser humano seña mellor.
Este domingo presentas espectáculo en Neda. En que vai consistir o evento?
Pois mira, o evento vai consistir nunha revisión dos dous álbumes de Chuches a Mil, é dicir, de Monstros con o Sen Consentimento, a máis de un conto ao revés. É un concerto que está encadrado dentro da rede cultural da Deputación da Coruña, que será as 12:30, e que, dende logo, pois vai ser divertidísimo, donde, bueno, pues estou desexando xa poder cantar para as nenas e os nenos, e os papás e as mamás, e toda a xente que este presente, claro.
Ademais de Chuches a Mil, traballas nestes momentos nalgúns outros proxectos musicais?
Pois estou preparando Popsía volumen 1, que era o disco do que estamos a falar, non? E obviamente, bueno, pois a cabeza non para e estou a argallar novas cousas, pero bueno, non podo falar delas ata que se vayan concretando.
Fainos un repaso da túa carreira musical.
Uf, pois mira, a miña carreira empeza no ano... Oficialmente empezaría no 91 con un grupo que se chamaba Encuentro Casual, que era un grupo de pop rock da Coruña, onde eu tocaba a batería e co que pues escribía a meirande parte das letras, cantaba algunhas, o que pasa que dábame moita vergoña cantar en público, entonces acubilleime ali detrás dos platos e dos tambores. E logo fun, bueno, pois pasando por diferentes etapas, entrei no ano 93 nun grupo que se chamaba Os Papaqueixos. Construímos, bueno, pois unha nova visión da fusión entre o folk, o punk, a música disco. Bueno, creo que moita xente di que somos un grupo de culto, non? Que aquel disco que fixéramos a propaganda, a lógica aplastante da propaganda do comité de propaganda, que pois era un un disco de culto. A verdade é que foi maravilloso percorrendo a Galicia e ao mesmo tempo fun coñecendo outras xentes, fun participando pois con Alberto Bundia na Turma Anglo Galega, é dicir, pasando a facer ritmos angoleños, mezclados con ritmos galegos e con ritmos contemporáneos. É dicir, a miña traxectoria é unha continua búsqueda da innovación. Bueno, non a innovación, pero sí da fusión de diferentes ritmos, culturas, música, tocando con moi infinidade de persoas. E pois estive tamén nos Diplomáticos de Monte Alto nunha época de 5 meses na que se presentaba o disco Comunicando, e estive en Madrid, en Barcelona, no País Vasco, en Galicia, presentando ese disco. Tamén estive unha temporada con Rusia presentando o disco Aterra dos Comentos. Fun para o mundo das orquestras en Galicia, tocoume a cara máis triste das orquestras. Afortunadamente fun rescatado polos Tres Trebóns, por Xoso Souto e Antón Díaz. Bueno, formamos un grupo co que estivemos máis dunha década percorrendo de Galicia todos os veráns, de arriba a baixo, os invernos, bueno, todas as épocas do ano. Tamén hubo tempo para estar en Ultracas. Bueno, é que a miña traxectoria é un compendio sempre de 3 ou 4 actividades ao mesmo tempo, non? Ata este punto, hasta este momento, no que decido que bueno, que efectivamente poderei traballar en 2, 3 cuestións, pero todas que atinxan pois a liberación da miña creatividade, porque era algo que iba refrenando, ainda a pesar de que compuxen algunhas cousas para Trebóns ou para Ultracas, incluso para os Papaqueixos e para os grupos nos que estaba, pero sempre era contido, non? Agora xa é botar todo por fora e liberar, é como unha catarse, non? Personal, continuamente, pois eso, compartindo cousas, é dicir, por un lado está, digamos, estaría Fran Amil co seu proxecto de Popsía, Chuches a Mil e os seus proxectos de Un Conto ao Revés e Monstros, e queda aí outro pequeno espacio para outras cousiñas que estou creando, pero que, bueno, que insisto, todavía non dá para amosar, pero e quedan moitas bandas polo medio. Me prendiste unha biografía, quedan moitísimas bandas que non mento, porque claro, poderíamos estar aquí igual hasta, bueno, tanto non, pero igual nos levaría un tempiño.
Fran Amil, músico, compositor e produtor. Creou Chuches Amil, un proxecto musical dedicado a toda a familia, cun aceno contemporáneo e na nosa fala, un tesouro musical con vocación de permanencia no tempo e na memoria. Este domingo preséntase na Casa da Cultura de Neda. Fran Amil, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.